Goed, ons is nou vanoggend by vers 18 in Johannes hoofstuk 2. Soos ek reg onthou, net gou weer 'n wye prentjie te kry, die doel waarmee Johannes hierdie skryf, die brief is later geskryf as die evangelies ook, en die kerk het 'n entjie gestap, en die brief is juist geskrywe vir sekerheid, en vir die Christen te sê, dat is goede wat jy aan kan vasthou, dis nie goed hoe jy kan weet. Ons kan vir onsself baie vra, maar hoe weet ek, ek is 'n kind van die Here, wat is sekerheid kan ek hê? En Johannes het 'n baie spul antwoord dat hy op kan gee. Kyk na dit in jou lewe, dan weet jy is 'n kind van die Here. Dan kontrasteer hy dit met die valse ook. Kyk na die valse kant daarvan en dan weet jy, maar dis nie in my lewe nie. Dis omdat ek 'n kind van die Here is en die werking van die Heilige Gees in ons hê. Soos dit reg gesê het, Johannes konsentreer nie werklik op die valse ou en die dwaalleraar en alles nie. Alhoewel dit in die brief lyk op die eerste oogopslag of hy baie te doen het met hierdie goeters. Maar dit gaan oor 'n breër tema dat hy wys die lig in die duisternis. Dat God is die allerheiligste, hy woon in die ontoeganklike lig, hy is absoluut, hy is rein en heilig, en ons wat in sy teenwoordigheid kom, is deel van die kinders van die lig. En daarom skryf hy die goeders aan ons. Kan julle reg onthou, as ons gou eers 'n bietjie toets moet skrywe, wat is die twee kenmerke wat Johannes uitlig van die kind van die Here? Wie wil homstel verstout en antwoord waag? Twee dinge wat hy gesê het, hieraan kan julle weet dat julle kinders van die Here is, daar is twee dinge, omdat jy 'n lewe van wat het en 'n lewe van wat het. Eerste ene was 'n lewe van gehoorsaamheid. Omdat jy gehoorsaam is. En so twee keer terug het ons gestil gestaan by wat sê ander ene, omdat daar liefde is onder julle. Dis die kenmerke van die kind van die Here Jesus Christus. Ons kan dit in ons lewe sien. Omdat ek ernstig is oor die Here, hoor ek sy woord en ek doen sy woord. Dit is eenvoudig soos dit. Omdat ek ernstig is oor die Here en ek het 'n liefdesverhouding van die Here, ek kan dit nie vir myself hou nie, as ek 'n liefdesverhouding met die Here het, het ek 'n liefdesverhouding met die ou wat langs my sit. Die ou wat voor en agter my sit. Ons kan dit nie help nie. Ons is broers en susters in die Here Jesus Christus. Dit wat hy ingewerk het, dit werk deur my en dit vloei deur my. Ons kan nie anders nie. Laas keer het ons net so vinnig gepraat oor die ander liefde wat ek nie het nie. Die liefde vir die wêreld. Daai deel is nie meer in my nie. Dis weg. Die trots, al daai tipe van goed, dis nie meer in my nie, dis weg. Goed, nou gaan ons aan na die volgende gedeeltetjie toe ook. En dit is maar deel van die groter geheel en die sekerheid wat ons het. En nou kom praat hy oor nog 'n ander afdeling ook. Kom ons lees eers af van vers 18 af saam. Johannes skryf kinders. Elke keer as hy daarvan praat, dan praat hy van die geborenes, nou nie die kleinkinders wat ons laas gepraat het, ons gepraat oor die groei nie, die nakomelinge van Christus, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar antichrist kom, en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dis moet duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle almal ken die waarheid. Ek skryf nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voorkom nie. Wie is die leenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die antichrist, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie die Seun erken, verwerk ook die Vader, en wie die Seun erken, erken ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het in julle bly, sal julle ook in die Seun en die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat julle wil mislei. Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle. En julle moet, julle het niks, niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer alles, en wat hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so deur hom stap ook. Johannes skryf nou eintlik jou mond vol, en ek wens ons het nou regtig tyd gehad om by elke liewe dingetjie in hierdie gedeelte stil te staan, en in detail te bespreek. Maar ek wil graag hê ons moet gou oorsigtelik kyk waarvan hy praat en net 'n idee kry wat Johannes hier van ons wil leer. Kom ons begin by vers 18 wat amper so maar net die inleiding is voordat hy kom by die volgende gedeelte. Dan praat hy met die kinders van die Here Jesus Christus, is die laaste uur en aan die einde daarvan dit, daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hy praat nie nou van die laaste fisiese uur nie, ek dink ons almal verstaan dit daarom so nie waar nie. As hy praat van die laaste uur, kon ons maar vertaal het, maar dit is die laaste era, hy is die laaste tyd. Johannes se gedeelte, was daar 'n ander era gewees, die wet gedeelte gewees, en nou het Christus gekom, en hy het opgevaar, en nou is ons in die laaste uur, tot en met die wederkomst. Dis wat hy van praat, die laaste tydperk, die laaste vak daarvan ook. Nou ek moet sê, as Johannes nou gepraat het van dis die laaste uur, dan wonder ek vandag, ek dink ons is dan in die laaste sekondes van die laaste uur. As mens kyk na al die goed wat voorkom, ek in die voorspellings wat Johannes het in Openbaring en al die tipe van goed, dan moet ons amper van mekaar sê, dit is nou amper op die laaste gedeelte. Ek wonder of ons nie sekonde wyser nie net so op pad is om die laaste slaan te slaan. Dan is die uur verby nie. Dis waar ons staan ook. Dan skryf hy nou oor, jy het gehoor dat daar in Antichrist kom, ons het in die verlede al gepraat oor Antichrist, ek gaan weer later daarby stilstaan, so ek gaan nie vanoggend nou daarby stilstaan nie, daar is 'n persoon wat kom, wat die tekenis en een van die laaste, die grootste tekens is van die laaste tyd, excuse waar ons gaan lewe, maar dan staan hy stil by nog 'n kategorie waar oor ons moet praat. As jy reg onthou, het ek gesê, Johannes maak 'n teenstelling, teen die kind van die Here en die valse kind van die Here, as ek sê die professors, die ouens wat net praat, hulle profes net, dat hulle kinders van die Here is, die praters daarvan. Nou stel ek 'n derde kategorie bysit ook, en dis waar Johannes nou wil praat ook. Dis allemaal wat onder die vaandel van die Christenskap is, kinders van die Here is, sê dat hulle kerkmense is, en alles daarvan, Johannes is nie gepla oor die wêreld nie, daarom kom jy agter in die gedeelte, hy praat nie met ongelowiges nie, al hierdie goedes is gerig op die kerk van die Here Jesus Christus, en as hy praat van die dwaalleerders en die valses en die mense wat die wêreld lief het, dan praat hy nog steeds van, in die aanhalingstekens, Christene, maar hier kom staan hy stil by nog 'n kategorie, wat ons op 'n ander manier moet hanteer ook. Miskien om hierdie gedeelte te verduidelik, praat hy nou van die antichriste wat nou reeds in die tyd is, en die ware christene, kom ons gebruik die voorbeeld wat die Here Jesus self gebruik het, dat hy praat van die noupoort, en die smalweg waar ons moet ingaan. Nou stel jouself die prentjie voor, dat hy praat van die kerk van die Here Jesus Christus, wat nou baie breed is, wat nou kinders van die Here behels, valse kinders van die Here behels, en ook die antichriste behels. Hulle staan allemaal by die noupoort. En dis waar die hele vergadering sit ook. En so af en toe ben hier voor die noupoort, gaan iemand sy oor open, hy besef, maar luister, ek kan nie hier bly nie, ek moet stap, en hy gaan in deur die poort, en hy stap die pad, dis wat die Here vir ons wil hê. Dis Christenskap, om die wêreld en die ander dinge van die wêreld te los, as ons kan aansluit, wat ons laas gesê het ook, as jy nog wêrelds is, en jy is nog vol van jouself, en jou eie dinge ook, dan staan jy nog steeds voor die poort, ek het in die pad gestap nie. Nou, hier is 'n goeie vergadering van mense, wat voor die poort stap, en baie van hulle is nominele Christen, ons wat so wil noem, is ouens wat nog nie regtig die Here gekies het nie, baie van hulle sit jaar na jaar in kerkbanke ook, party is gereelde kerkgangers, julle ken daai ouens wat net elke Kersfees kerk toe kom, daai gereelde kerkgangers, of kom net by begrafnis en 'n doop, wat dit ook al is, dis net hulle kom in die kerk, hulle staan allemaal voor die ingang, nie die ware kinders van die Here nie, hulle het klaar ingegaan, hulle stap die pad. En nou omskryf hy vir ons nog een gedeelte, nog een persoon ook. Daar's twee wat ons moet onderskei. Ons het laas gepraat van hierdie professors, hierdie beleiers, hierdie praters, wat die kinders van die Here is nie. Hier is 'n ander kategorie. En ons sal stilstaan by, julle kan nou hoor, daar's reeds baie antichriste. En daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Dis een van die tekens van die tye dat die Here sê, daar's baie mense wat antichriste is. Nie net een persoon wat later kom, hy kom nog. Maar deur die geskiedenis van die kerk was daar baie, en hoe nader ons aan die einde kom, hoe meer van hulle is daar op die toneel. Soveel so dat die wêreld later gevul is met hierdie mense. Kom ons staan stil eers by die antichrist en die woord daarvan ook. In die Grieks kan ons die anti uithaal met twee baie pertinente betekenis, en ek dink al twee is baie belangrik. Anti, die eerste obvious een natuurlik, is teenoorgestelde. Ne? Hy staan teenoor Christus. En die antichrist wat hy voorspel, die laaste een wat gaan kom, en deur die geskiedenis was daar baie van hulle, mense wat uit die kerkgeleerde uitgekom het, en wat teenoor Christus begin staan het, hulle self teenoor Christus kom stel het, en daarmee saam. Maar daar is ander een wat bietjie meer subtiel is, en vir my geweldig belangrik is die anti wat ek kan vertaal met in plaas van, die plaas vervangende. En as mens begin en kyk na hierdie ene, dan is ons kerk in 'n toestand. En dan is die kerk vol van hierdie mense, en die kansels ook vol van hierdie mense. Mense wat kom opstaan en begin praat van, hulle sê hulle is Christene, hulle sê hulle bely al die goeders, maar, Hulle vervang die rol en die persoon van die Here Jesus Christus met iets anderste. En hulle bevraagteken dit. En deesdae het ons nie tekort daaraan nie. Daar's baie mense, daar's predikante en daar's professors wat in fakulteite leer dat Jesus nie 'n maagdelike geboorte gehad het nie, dat hy nie opgevaar het nie, dat hy nie werklik opgestaan het uit die dood het nie. En 'n lys ander dinge, daar's nie wonderwerke nie en so kom mense aangaan. Dis ook die anti-kris op 'n ander vlak. Al praat hulle nie teen Christus nie, word die plek, die rol en die posisie van Christus en die kruis van die Here Jesus Christus vervang met iets anderste. En my liewe mense, dis vir my nog gevaarliker. En dis alles deel daarvan. As Johannes praat van die anti-kriste, daar is baie. En ons moet waak. Nou as hulle die anti-kristus, en dis 'n derde kategorie wat ek sê, wat hier staan by die deur, wat onder die Christus verhandel is, hoe identifiseer ek hierdie mense? En hoe weet ek wat hulle is? En nou gaan ons kyk na so drie dingetjies wat hy uitlig, wat belangrik is van hulle. Voordat ek na die ou oor gaan, ek moet my eie verhaaltjie vertel. Ek was 'n jong student en ek het baie keer Johannesburg toe gaan en Hielbrau, het 'n straatwerk gedoen onder mesaksie. Toe was hulle nog sendingaksie gewees nie, nou net 'n maatskaplike diens wat hulle vandag is nie. Hartseer reel daarvan. En ek onthou, ek het nou so af en toe in 'n vakansietye daar gekom, so ek was nou nie gereeld daar nie. My suster was voltyds daar op 'n stadium gewees, so dis maar hoe ek die bande gehad het. Hier het hierdie Javel uitgekom, ek onthou net sy naam was Albert, ek kan nie eens onthou wat sy van was nie. Redelike groot, lang man, dink hy was redelik charismaties, ek het van die begin af nie van hom gehou nie, en ek het nog half sleg gevoel daaroor. Later ek eers besef, maar die Here het vir my sy gees gegee, en die gees in jou lieg nooit nie, daar is 'n rede hoekom ek nie van die Javel gehou het nie. Want die Javel was een van die vroegste kenmerke wat ek gehad het, ontmoetings van Antichrist. Hy was in die geleerde, hy was deel van mesaksie, en hier langs die pad het dinge begin skeefloop en snaaksloop. En sy teologie het begin skeefraak en snaaksloop. En as my sister my vertel het wat die ou sê, dan lig my wenkbrauwe. En kort, langs door die kort te maak op die ou einde, het hy weg daar en hy het sy eie kultus gaan stig buiten Johannesburg, sy eie sekte, met sy eie kerk, met sy eie dinge. Typies wat Johannes hiervan praat. Baie typies ook. Dit is 'n ding wat algemeen gebeur. En ek het self eerstehands ervaar en dit gebeur vandag ook nog. Drie groot kenmerke. Kom ons begin nou by vers 19. Twee belangrike dingetjies wat hy vir ons sê, hulle het wel uit ons geleerde voortgekom, maar hulle was nooit werklik een van ons, en wat het werk was, sal hulle by ons gebly het. Die eerste groot kenmerk is dat hulle verlaat die gelowiges. Kyk mooi wat hy sê, kom ons begin met die eerste een, hulle het wel uit ons geleerde voortgekom. Mense, dit is skrikwekkend. Die antichriste waarvan hy praat, is mense wat uit die kerke kom. Die antichrist is nie islam nie, is nie ander gelowe en al ander kulture nie, dis dinge van in die kerk, van mense wat by die evangelie gekom het, wat weet van bekering, wat weet van kerkwees, wat weet van al hierdie dinge. Maar anders as die nominele christen, as die ou wat net nie tot oorgawe kom nie, kom hierdie mense in reaksie. Met sy eie intellek, sy eie verwaande leer, wat sy dwaling ook daar is, hy kom dit tot hy besluit. En hy begin een weg beweeg hier. Hulle was deel van ons. Hulle was in ons midde. Hulle het goed saam met ons ervaar. Maar iewers langs die pad, begin hy homself distansieer. Deur die geskiedenis het al soveel keer gebeur. Daar is soveel getuienis. Een van die wat my die meeste aangestaan wat ek gelees het, was een van die grootste herlewingspredikers, een van die grootste denkers wat ons het, Jonathan Edwards. Die Here het kragtig deur hom gewerk, duisende mense tot bekering gekom, en toe jaag sy eie gemeente om weg. Die antichrist binne sy eie kerk. Mense wat 'n faksie gemaak het teen hom, agteraf beginne vergaderingkies hou, beginne praat het, hulle eie groepies beginne maak het, en toe op die ouwe die man van God uitgewerk het. Gelukkig sy verhaal wat het die Here van die mense ontslaag geraak in die gemeente het om toe te terugkom en die gemeente is weer geseen met gewellige bekerings. Dit gebeur selfs van die grootste predikers, dat daar mense sit wat nie net dood is nie, maar wat sy hart inherent ewel is. En ook in ons midde het ons al gesien. En die achteraf gekonkerry, gepraatery, En dis die antichrist. En die antichrist val in 'n ander kategorie ook, en hulle val vir my in 'n kategorie van mense wat, in die Bybel praat van hulle wat, dis beter om met 'n meelsteen in jou nek in die diepsee te verdrink. Die nominele Christen, en die ouens wat 'n pad saamstap, hulle kan nog tot bekering kom. En ons bid daarvoor ook. Daar's mense wat 20 jaar in 'n kerk stap en iewers langs die pad, maak die Here sy oë oop. Ek het baie al my ou gesien mense in hulle hoë ouderdom, hoe hulle by die Here uitkom. Jare lank by die poort gesit en dan eendag maak die Here sy oë oop en dan begin hy die pad stap. Hierdie mense stap nie die pad nie. Hierdie mense sê maar, dis nie die pad nie, daar's die pad. Hulle was deel van ons, hulle het geweet wat het moet sê, maar dis net vir my te swaar, ek wil het nie, nie. Ek het my eie idee van hoe godsdienst moet lyk, hoe kerk moet lyk, en dis die pad wat ons gaan stap, en ons gaan het so maak ook. Dis wat hulle is. Hulle was binnen ons, en hulle gelovig gelag, want hulle deel van ons was, hulle by ons geblei het. Die feit van die saak is, die nominele Christen bly, die antichrist bly nie. Iewers langs die pad, gaan hy homself begin distansieer, hy wil die groep verlaat, hy wil sy eie ding stig, sy eie kulte stig, sy eie idee van kerk wees, sy eie idee van godsdienst. Ons het baie sulke Christene, ek wil amper praat van pseudo-Christene vandag, pseudo-kerke. Ons het vandag baie fly-by-night kerke, as ek het so kan beskrywe. Kerke wat nie dominasies het nie, staan om 'n leier. Nie allemaal van hulle sleg nie hoor, daar is van hulle wat fantastisch is. Maar as vraag, wat baie van hulle wat mense wenkbrauwe lig, as ek hoor wat daar gesê word. Die Heer Jesus gesê, hier is die weg, loop om. En hierdie manne wat sê, nee, ek dink is beter as het so doen. En dan maak hulle eie kerke. En moet nie fout maak nie. Daar is baie wat daar achteraan gaan ook. Hoekom maar die pad vlei gewoonlik my vlees? En ons hou van 'n pad wat my vlees vlei. Wat vir my maklik klink, waarin ek 'n aandeel het. En dat gewoonlik baie disciples. Nog 'n belangrike woord in die versie, en ek wil julle moet dit duidelik oplet, is dat hy skryf, hulle was nooit werklik een van ons nie. En dis belangrik om te onthou. Ek dink as Armenius, ek kan nie onthou, my ou kerkgeskiedenis en my verstand is nie altyd so goed nie. Ek wens ek het so goeie verstand gehad, so ou dokter Willie, dat ek al die goed kon quote en kon onthou het. Maar ek sukkel om te onthou wat ek gister gedoen het. Maar ek dink as ek reg onthou, was Armenius een van die vaders nou op vroeg in die kerkgeskiedenis al wat gesê het, maar jy kan jouself uit die geloof uithaal. Dis moontlik vir 'n kind van die Here om terug te gly en weer hel toe te gaan. Jy verstaan wat ek bedoel nou. Teenoor wat die Bybel vir ons leer, dat ek 'n kind van die Here is, is daar 'n vastheid en 'n sekerheid daar. Dis kom Johannes die brief skryf, hy skryf vir die goed, daar's sekerhede, daar's goed wat jy nie kan doen nie. Dis God wat werk, dis God wat jou tot 'n bekering kom, en die werk wat in jou begin het, is die werk wat hy gaan klaarmaak, en jy bly sy kind. En niemand kan jou uit sy hand uitruk nie. En hierdie gedeelte is 'n pragtige deel wat het onderskryf ook. Maar wat maak ons met mense wat in die kerk sit en die Here dien nie? Wat maak ons van mense wat in die kerk sit en wêrelds is? Wat maak ons met hierdie mense wat in die kerk uitgekom het en al die goed gesê het en partykeer getuienisse gegee het van wat die Here in hulle lewe gedoen het? Nou draai hulle rug op die Here en hulle het 'n ander pad. Wat van hulle? Dan sê Johannes dood eenvoudig, hulle was nog nooit een van ons nie. Demas was nooit een van hulle nie. Judas was nooit een van hulle nie. Hoekom nie? Want sy een van hulle was, sou hy by hulle gebly het. Dis die kenmerk, nommer 1 kenmerk. As jy een van ons is, dan bly jy by ons. Kinders van die Here bly altyd by mekaar. Dis die rebel en die dwarstrekker, wat sê, man, ek gaan my ding op my eie manier doen. Ek gaan nie die Here se pad en die Here se manier volg nie. So ons kan hier nommer 1 kenmerk is, hulle stap saam met ons op pad, en dan wil hy nie meer saam met jou, hy wil het nie meer so doen nie, en dan wil hy sy eie kerk gaan stig, en sy eie ding doen. Dis die teken van die antichrist, of een antichrist. En ek kry so ou jammer, my vermoede is, ek sê nie die Bybel sê so, maar my vermoede is, hy is die ou wat Hebreërs van praat, dat hy die goeie gesmaak, en hy wou het nie heen nie, en daar is niks wat hy mee aan hom kon doen nie. Daar is net een weg, een waarheid, en een lewe. As jy dit nie wil stap nie, is dit onmoontlik vir hom gered te word. En nou wil hy ander ouens weerhou om daai pad te stap. Vers 19, nog 'n belangrike woord wat hy skryf, hy sê, dit moes duidelik word dat geen een van hulle werklik van ons was nie. Hoekom herhaal hy dit? En sê dat dit moes duidelik word. Die Here gebruik ook hierdie dinge. Een mens kan van jouself die vraag afvra, maar hoekom laat die Here sulke goed in die kerk toe? Hoekom laat dit die Here toe dat daar mense in ons geledere sit, wat saam met ons vriende was en jare saam met ons brood gebreek het en saam met ons gesing het, nou skielik op 'n dag opstaan en nou is hy teen ons gekant en nou is hy nie meer deel van ons nie. Hoekom laat die Here dit toe? Sodat dit kan duidelik word. Miskien moet ek Korintiërs 11 aanhaal. Hy sê, daar moet trouwens partyskappe onder julle wees, sodat bekend kan word wie van julle die toets kan weerstaan. Die Here laat die valse leraars toe, die Here laat die antichriste toe, die Here laat bekleierery toe en wêreldsgeit in die kerk toe. Hoekom? Dat ons kan sien waar ons staan met die Here en wie die kinders van die Here was. Nou as die ou opstaan uit die kerk het en hy vat sy groep en hy loop, wat sê ons van daai groep? Hulle was nooit een van ons nie. Die ouens kla vandag, hulle sê die kerk raak leeg. Wie, hulle was nooit een van ons nie. Ek dink nie die kerk raak leeg nie, ek dink die kerk raak meer suiwer. En hoe nader ons aan die wederkoms kom, en hoe moeiliker dit raak om Christen te wees, hoe leer gaan die kerk raak, want die dwaalleraars, die valse leraars, die professors gaan nie kerk toe kom nie. Dit raak moeilik. Die Here doen dit baie pertinent en laat dit pertinent toe, maar moenie vir 'n oomblik dink, omdat die Here hierdie antichrist in die kerk toegelaat het, en die vernietiging werk by kerk gehad het, dat die Here hom nie gaan straf ook nie. Vreeslik om te val in die hande van 'n lewende God. En wie jou, as jy kinders van die Here op die verkeerde pad gelei het, dis beter om in die diepsee met 'n meelsteen te versink. Daar is erger straf. Daar is nog erger straf in die hel ook. Daar is nie net hel en allemaal is dieselfde nie. Die Here sê baie pertinent ook, wee julle wat sulke goed gedoen het. Maar is ook 'n bemoediging vir ons as res. Hulle was nie deel van ons nie. Ons weet wie ons is en waar ons behoort. Hulle verlaat ons. Die tweede ding wat hulle doen is, dit het eintlik al gebeur voordat ons verlaat, hulle die geloof verlaat. Vers 22. Wie is die leenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Here is? Hy is die antichrist. Hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Hy is nie meer by die suiwer leer nie. Hy is nie meer by die regte dinge nie. Hy is besig om Christus een kant toe te plaas en het begin altyd iewers. Weet jy wat ek gesien wat baie mense se dwalings begin? Raai waar begin die meeste ouens se dwalings, veral die ouens wat op universiteit is en geleerd is. Kan jy raai waar begin het? Genesis 1. Nee, evolusie, miljoene jare, dit ding is, daar is nie God daar nie. En as ek daar begin 'n bevraagteken, dan is die noodwendige deel wat loop op die oomend, dat ons kom by die maagdelike geboorte, die hemelvaart. Glo nie in 'n walvis wat vir Joshua kon inslik nie, amper sê ek Moses. Maar ek begin alles bevraagteken. Dan begin die Bybel vir my boek word wat waarhede bevat. Besef jy die verskil tussen die Bybel is die waarheid en die Bybel bevat die waarheid? Ek weet van baie dosente wat nie meer alles omskryf wat die Bybel sê nie. Hoe kan 'n verligte intelligente man dink dat 'n vis iemand kan insluk? Hoe kan 'n verligte intelligente man dink dat die see in twee kan deel? Ek meen, ons is mos geleerd. Hai my mens, hoe groot is jou God? My God is groot. My God is 'n God van wonders. En ek glo wat sy woord vir my sê, elke greintjie, elke deeltjie daarvan. Maar as mense begin het die geloof verlaat het, en die plek en die sentraliteit van die godheid van Jesus Christus, en die sentraliteit van wat sonde is en die kruis is, het begin wegskuif. Dit staan nie meer in die middel nie. Ons kansels is deesdae gevul met mense wat baie van hier goed bevraagteken. En Christus staan nie meer in die middel nie. Daar is kansels wat vanoggend die Bybel nie meer gebruik word nie, in ons eie stad. Waar daar nie eens gebid word in 'n diens nie. Hoe hartseer is dit nie? Ons leef in 'n era wat ook die NG Kerk se kansels begin gevul raak word met mense wat nie meer Christus in die middelpunt sit nie. en nie meer die waarheid leer nie. Ek sit hierdie week en praat met 'n predikant wie ek nogal ag. As iemand wat met wie ek aan pad kan stap en is hy hartseer om te hoor dat hy praat oor sekere goed en nie meer van sonde wil praat nie. Want die mense hou nie van sonde nie. Dan begin ek Helene volg. Nou raak my bekommerd. Bring my by die derde punt. Hulle gaan uit ons geleedere weg en eintlik voor hulle gedoen het hulle al geloof verlaat. En die derde ding wat hulle doen is die verwarring wat hulle veroorsaak. Vers 26, dit het ek hier geskrywe oor die mense wat julle wil mislei. Hulle is nie tevrede daarmee met hulle met hulle eie dwaling besig is nie. Die anti-Christus en die valse leraar is nooit gelukkig daarmee dat sy gedagtes nie. Hy soek altyd mense om saam met hom te sleep. En ek sê die duiwelse idee wat dink dat as ek genoeg mense saam met my het en genoeg mense saam met my stem, dan moet dit die waarheid wees. Is dit 'n hele polemiek wat ons het deesdae met die debat oor homoseksualiteit en daai tipe goed in die kerkie? As almal saamstem, moet dit die waarheid wees, kontra wat die woord sê. So sê die Here, Here. En die ware kind van die Here luister na wat sy woord sê en dit bepaal my lewe. Nie wat valse gelowiges en die anti-Christe en ander wil gaan sê en die gedagtes wil begin aflei van ander dinge nie, maar so sê die Here om by die regte, opregte, suiwer, egte godsdienst te bly. Dis waarby ons moet bly. Gooi vir my wat Arthur Pink sê daarop en ek wil graag net vir 'n oomblik hierby stilstaan. Ek sit dit op want hy sê dit soveel beter as wat ek het ooit in my lewe kan sê. Hy praat nou van die anti-Christus, such charlatans, quote and misquote, sufficient of the Bible to deceive the unwary, but they are careful to omit everything that's unpalatable to the unregenerate, which rebukes carnality or calls a closer walking with God. They deliberately tone down the truth and prophecy, smooth things. Vir ons Engels gestremdes gaan ek net so 'n bietjie stil staan hierby. Die valse gelowige, die anti-Christus, kon sê hy vir ons dood eenvoudig, en dis ook van hy so mooi is, hy quote en misquote genoegsaam die Bybel. Meneer, die ou kom nie, nou kan ruk hy die Koran uit, en nou wil hy met die Koran, nee, hy is nog besig met sy Bybel. En dis ook om 'n verwarring in die kerk is. Maar hy gebruik nie die Bybel op 'n eerlike manier nie. Hy al gedeeltes uit. Ek het nog gehoor hoe een predikant gepraat het oor sonde en hoe hy teks gebruik het. En ek het so, ek dink 2 of 3 beats geskiep in die hart. Is ek gehoor hoe maar, my liewe mens, jy het die kat aan die sterbeet. Jy was nie eerlik met die teks nie. Jy het die teks verkrag om jou siening te kry. Dis nie wat daar geskrywe staan nie. Maar nou preek hy, en hy preek vir 'n gemeente, en hulle is oortuig dat dit die waarheid is. Maar dis nie wat daar staan nie. Ek meen, as ek nou vir 'n kind die teks gee, en ek sê, kom leer dit vir my uit, dan gaan die kind vir jou dit kan reg het, en dis nie eens moeilike goeders nie. Maar ek quote, misquote die Bybel, om om te mislei. Dis kom dit so geweldig belangrik is, en ek vat die job baie ernstig wat die Here vir my gegee het. Hier moet die waarheid verkondig word, en wie my as ek dit nie doen nie. Ek weet wat die Here sê vir my as ek begin my eie idees verkondig en nie sy waarheid nie. Hulle is versigtig om alles uit te los. Ek hou van die woord wat unpalatable is. Is nie lekker smaak op jou mond los nie. Wat vir die wêreld nie lekker smaak in die mond los nie, né? Ek het al hoeveel predikante gehoor en gesê hulle praat nie meer oor sonde nie. Die mense wil dit nie hoor nie. Is nie lekker om te hoor nie. Is nie lekker vir jou om in die kerk te sit en te hoor en te voel jy's 'n sondaar nie. Met al dit uit. Die groot gros van die Bybel gaan om lig in jou lewe te werp, twee snydende swaard. Jy moet jou sonde raak sien, anders sien jy nie Christus raak nie. Dit lyk na klein goedjies, maar hierdie goed is in die kor, in die middelpunt van ons geloofslewens. Dis waar die duiwel slaan. Hy haal alles uit wat die my vlees en heiligmaking. Die harte wat ek moes beleef het is wanneer predikante, en ek praat van predikante in ons eie dorp, 'n bespotting maak van heiligheid en heilige lewe. Ek sê hierdie goed vir julle pertinent om julle oë oop te maak vir die era waarbinne ons lewe. Dis nie om ander mense te bash nie. Ons het pragtige kinders van die Here wat pragtige werk doen ook in ons dorp. Maar nie almal is daar nie. Johannes skryf hierdie goeters en sê ek wil nie hê julle Christene moet met oogklappe op deur hierdie lewe loop nie. Hier is anti-kriste onder ons. Moenie wag vir 'n anti-kris wat kom nie. Hulle is nou hier. Hulle werk, maak oop en kyk na hulle. Evalueer dit. Hulle is nie meer deel van ons nie. Hulle het die geloofslewe en hulle verwar die kinders van die Here. Sien hulle raak vir wat hulle is. Bly weg van hulle af. Omdat ons kerk nie meer opsig en tug het nie, word niemand meer van kansels afgehaal nie. En dit gaan uit aan. En ons kerk is in 'n toestand ons lei daaronder. Maar Johannes wil eintlik stilstaan. Ek wens ons nou baie tyd gehad ons by hierdie een kon stilstaan. Wat is die karakter van die kinders van die Here? Daar's twee dinge wat Johannes hier wil uitlig. Dis wie die anti-kris is. Maar eintlik die gedeelte wat hy wil staan, wie's die Christene? Twee goedjies wat ek uitwerk. Die eerste, hulle aanvaar die goed in die geloof. Wat hulle is. Kom ons begin na vers 20 en 24. Ek wil net eers by 20 baie kort stilstaan. Hier staan 'n preek in hom alleen. Ek wil die ou vertaling uithaal of die lettervertaling, want die nuwe vertaling, miskien sê jou vertaling is alles, my vertaling sê jy is deur die Heilige Gees gesalf. Dis nie reg nie. Die vertaling luister, julle het die salwing van die Heilige ontvang wat alles weet. Die Heilige wat hy van praat, the Holy One, as jy die Engels het, is Jesus Christus. Nou, ek kan dit so voer dat een van die salwings is die Heilige Gees. Maar al lê 'n dieper waarheid daaronder dat ons is gesalf deur Jesus. En as ons praat van salwing, is dit 'n Ou Testament begrip, is 'n tempelbegrip wat hy uithaal, wat twee groot betekenis het. Ek is gesalf vir 'n baie spesifieke diens. Jy het die salwing van Jesus in jou lewe vir 'n baie spesifieke diens. Niemand is gesalf om 'n kerkbank warm te sit nie. Né? Niemand nie. Dis net die onveranderde hart, wat dink dis waaroor dit gaan. Ek kom by die kerk en ek sit hier en ek het niks nie. Ek is gesalf deur die Heilige vir diens, en ek is gesalf vir die Heilige vir heiligheid, vir 'n nuwe lewe in hom. Dis ook om ek gesalf is daarmee, maar ek sal sê, ek gaan net het vinnig noem ook, daar gaan 'n dag kom dat ons by hierdie gedeelte uitkom. Ons aanvaar alles in die geloof, en dan sê Johannes baie duidelik van ons weet dit alles. Kyk mooi in die einde wat hy van skryf vers 26, dat hy van sê, ons het niemand nodig om ons te leer nie, ons weet alles. Vers 20, julle ken die waarheid, in die geloof ken ons dit alles. Nou, natuurlijk bedoel Johannes nie, ons ken alles nie, ek stap al 'n lang pad saam met die Here en ek leer so baie goeders. Hy praat nie van ons is alwetend nie. Hy sê in die gedeelte ook nie, dat, ek het al gehoor baie ouens hierdie gedeelte misbruik, dat ons het nou die Heilige Gees en ek het niemand nodig om my te leer nie. Lekker verskoning om vanoggend in die bed te bly, nê, laat te slap. Maar ek moet altyd Bybel met Bybel verklaar. Ek mag nooit 'n teks uithaal sonder dat ek die konteks en die res van die Bybel. Nou as dit so is dat die Here vir ons sê dat ek het niemand nodig om my te leer nie, hoekom is daar die genadegawes van evangelisasie, van prediking? Hoekom is daar die gawes van lering? Nou, onmiddellik hardloop ek self in 'n muur vas met my redenasie. Nie die alles weet en die alles kennis, ek weet alles, ek weet dat die Bybel se waarheid, anders as wat die wêreld. Ek weet dit. Ek weet alles van myself. Ek weet wat my sonde is. Ek sien die nood in my sonde raak. Ek het die wete daarvan dat ek 'n verlosser nodig en hoe erg ek 'n verlosser nodig het. Dis wat hy van praat. Ons ken die waarheid. Ons ken die diepte van die waarheid. Ons glo dit ook. Dis hoekom ons kinders van die Here is. Vers 24, wat julle betref, want julle begin af gehoor, moet in julle bly. Kom ek wel stilstaan by die woorde, net oomblik, wat julle van die begin af gehoor het. Op die ou weë, die ou waarhede. Ek lees geen moderne boeke nie, geen moderne teologie nie. En ek skaam my nie eens daaroor nie. Ek vind baie vreugde in die Puritane, die 16e en 17e eeu. Wat ons vandag het, sien ek soos 'n kopie van 'n kopie van 'n kopie van 'n kopie. Julle weet hoe lyk 'n fotostaat, as jy daai fotostaat maak, jy maak weer 'n fotostaat, jy maak weer 'n fotostaat, jy maak weer 'n fotostaat. Iewers langs die pad is goed besig om weg te gaan, en dan vat jy die moderne skrywers, dan kry jy op, en dan net ek so kartons maak in my mond, jy weet, julle ken daai serial. Ek het my mond vol, maar my gestel is nie gevoed nie. En van die goed is nie meer die waarheid eers nie. Kom terug by die ou waarhede. Die regte waarhede. Die ware waarhede. Bly wat ons gehoor het, die ou weer, kom terug daarby ook. Bly daarin, en hy herhaal het, jylle kan gaan kyk, daar keer 4-5 keer in die laaste gedeelte, dat hy die woord, bly in my, bly in die waarheid, bly in my vader, bly in die ding. My liewe mense, is die enigste manier, hoe jy nie gaan val voor dwalings nie, hoe jy nie gaan val van hierdie slinkse planne nie, bly by die waarheid, bly by die ou waarhede, gaan terug en gaan lees, maar wat sê die woord? Wat is die bedoeling van die woord? Nie wat een of ander slim javelse afleiding van hierdie goeders en waarby by jou moet uitkom nie, gaan terug na die oorsprong toe. Wat sê my Bybel? Bly hierin. Dis die behoud van die kind van die Here. Matteus praat het, die Here sê in die laaste dae as die antichrist kom en hy sou self as dit kon die gelowige mislei, as dit kon. Gelowige kan nie mislei word, in elk geval nie vir lank nie. Hoekom? Omdat hy in die waarheid bly. En in die waarheid, soos hy nie ook skryf, het is daar nie leen nie. Ek weet alles, en die Gees is in my, en hier is die waarheid. En ek moet toets die goed aan die waarheid. Dit beteken, ek moet ook die waarheid begin bykie studeer, en bykie begin ken. As ek nie kennis van die Bybel het nie, moet jy nie verwag, dat jy gaan standvastig bly, met soveel stroming, en soveel dinge wat rondom jou loop nie, begin ergens neem, om die waarheid te ken. Aanvaar het in geloof. Die antichrist aanvaard die goed nie in die geloof nie. Hy wil sin maak daarvan, hy wil het redeneer, en hy wil het op een menselike vak van homself aanvaardbaar maak. Maar Korinther sê, die kennis van die mens is anders as Godse kennis, is in strijd daarmee. Ek meen, hoe neem jy een stad in? Een groot stad met een groot muur. Wat is die meest logische manier om een stad in te neem? Wat is die meest onlogische manier om een stad in te neem? Loop rondom met trompette. That's it. Ek meen hoe absurd. Maar my God is die God van die absurde. Hy is die God van geloof. En ons aanvaar die goed in geloof. Vers wat jylle betref het, wat jylle van die begin af gehoor het, ek meen soos die tyd gaat, ons net hierby ook kan stilstaan, van die woord gehoor ook, onderstreep om. Hoekom nie gelees het nie? Want God praat deur prediking. Een van die aanslae wat die duivel het in die laaste tyd op sy kerk, en een van die grootes is, dat prediking word een kant toegeskuif. Hoekom? Die mense wil dit nie hoor nie. Die mense hou nie van lang preke nie. Die mense. As ek julle kan vertel, ek hoor by Martin Lloyd Jones, so interessante story hier oor ook. Hy sê dat hy is nie ou vir radio preke nie, want as die gees wil werk, wil die gees werk, ek kan om die keer nie. En nou het hulle afgebak in 'n uur, waarin jy jou preek moet gee, en sê nou die gees wil langer aangaan, wat gaan jy dan doen? Dan sê ons in die moeilikheid. Maar as jongman het nou ingestem, hy sal nou maar hierdie een aandienst, kan hulle nou maar opneem, die dienst begin hier by 7:30, dan sal die rooi liggie aangaan, en dan sy nou op die lig. En die rooi liggie kom aan, en dan sit hierdie orkest wat speel, dan sit die solo van so en so, en vir 40 minuten gaan die muziek aan, en na 40 minuten kry hy nou kans, en hierdie ou baas is een prediker der predikers gewees, hy is die moeite werd om na te sit en luister. En nou begin hy sy preek lever, en hy, in sy agterkop is hy nou bezig met sy eie gesprek ook, nou wat moet ek nou uitsny in my preek? Waar moet ek stilstaan? Hoe moet ek nou maak, want ek het nou eindelijk 20 minuut om my hele preek te gee, ne? Luister, met die ou baas kom nie onder 55 minuut met die preek klaar nie, en dit is reg ook so. Geen preek wat die moeite werd is ooit kort nie. Is nie moeite werd om te doen, en moeite werd om te luister nie. En hy besluit uit by homself, ek gaan preek. So, 1:30 na die program al klaar gewees het, toe maak hy nou klaar met sy preek, en hy sê amen, en hy sê vir die ouwens daar rondom hom, jylle moet nou maar, ja, ek is nou jammer, dit is alles my skuld, ek vat volle verantwoordelikheid daar, is mense klaar, is goed, sê, dit is die ou baas, hy het dit nou maar so gedoen. En 'n week later, toe kom hy by die mense, die pastore van die plaaslike kerk waar hy toe gepreek het, en hy vraag hulle, jylle baie moeilikheid gehad hierdie week oor my, dat ek so lang aangaan, toe sê, ja, ons het nogal baie probleme gehad. Hy sê, hoe nou so? So, omdat ek te lang aan was, sê dan die mense sê, maar hoekom speel hulle al die muziek, gee die man sy kans dat hy kan preek. Vat weg die gemors, geef ons die woord. Dis wat die wereld sê. Maar ons van die kerk af, dan kom ons maak het vir hulle makkelijk, kom ons maak het vir hulle aanvaardbaar, kom ons maak het kort, kom ons maak het gemakkelijk. Bly by wat jy gehoor het. Daar is goed wat net deur prediking kom, en dis die manier hoe God gesê het, dis nie ek hierdie boer wat gekies het, ek wil hierdie job doen nie, hierdie boer wat iets anders gedoen het. Het sou lekkerig gewees om iets anders te doen, want ek het verantwoordelikheid nie. Maar God het my gekies, en ek moet dus weet my as ek het nie doen nie. Sy woord, sy dinge. En as maniere hoe hy net met jou deur prediking gaan praat. Romeine is onderskryf het, geloof kom deur die prediking van mense wat hoor. Dis een van die krachtigste en een van die effectiefste maniere nog deur die eeuwe altyd, hoe mense tot bekering gekom het, is onder prediking. Naast dit is het getuienis. Maar dis hoe God praat. Korintiërs skryf Paulus ook, dit was die bedoeling van God in sy wys dat die wereld nie deur geleerd het en deur kennis en die goedheid gekom het, maar God in sy goedheid het besluit om deur prediking die wereld wat ons in is, te red vir die wat glo. Bly by wat julle gehoor het. Staan vas en aanvaar dit wat jy gehoor het. Natuurlik kerk van die Here Jesus Christus en julle as ouderlinge, ons toets het altyd aan die woord. Ons sit nie dom as strand en suig op wat enig iemand van ons sê nie. Ons bly teruggaan is dit wat die woord sê. En as dit wat die woord sê, dan vat ek, en ek aanvaard, en ek bly daarin. En ek bly is ek kontinuum nie waar nie, kom by die tweede punt, ook ons bly getrou. Ek aanvaard wat die woord sê, dis ook verskil van die antichrist, en ek bly in wat ek gehoor het. Hulle bly nie in wat hulle gehoor het nie, hulle staan nie vas in wat hulle gehoor het nie. Ek weet wat die waarheid is. Ek het nie altyd antwoorde vir die wereldse dwalings nie, maar iets in my sê, dis nie reg nie. En ek bly by wat ek geleer het. Baie keer later antwoord die Here eers vir jou, hoekom het jy ongemaklik gevoel oor die jou? Hoekom het ek ongemaklik gevoel oor die Albert? Ek ken hom dan nie eers nie. Hoekom hou ek van die eerste oogslap nie van hom? Het hoort mos nie so nie. Ek is mos ernstig oor die Here. Het is omdat daar gees in hom was. En ek het eers later gesien wat het was. Maar ek het gees en hy het gees. Maar hy het nie die Heilige Gees nie. En my gees binnen my het al geweet, daar is iets fout voor my gedagtes en my verstand het kon lees. Ek glo julle weet waarvan ek praat en het al ervaar nou, dat iets hier is nie reg nie en ek kan nie vir jou sê hoekom nie. Bly by wat jy geleer het. Bly by wat jy gehoor het. Dis waar ons standvastig staan. Ek sluit af van die laaste deel, ek wens ons kom by alles mooi stilgestaan het. Net die belofte ook, vers 25. En dit is wat die seun ons beloof het. Julle kinders van die Here, julle manne van God, mense, julle nageslag van die Here Jesus Christus, julle wat deur die nou poort ingegaan het, julle gee ek die ewige lewe. Antichrist het nie die ewige lewe nie. Hy het ander paaie gesoek, kort paaie gesoek, maklike paaie gesoek, maar daai paaie lei nie, maar enig iets anders te nie. Daar is net een pad. Bly by wat julle gehoor het. Hou vas daaraan, staan vas daaraan, glo dit, gehoorsaam dit, doen dit. Amen. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie ook. Dankie vir hierdie kostbare woorde van Johannes vir ons. Dankie Heere dat ons u woord het, dat het vir ons duidelik is en verstaanbaar is. En Heere, in die era en die tyd waarin ons lewe, is dit al waar ons het om vast te hou. En ek bid vir ons elkeen Heere, dat ons hierin sal bly. Vast sal hou hieraan. Dat ons nie mee gesleep sal word deur elke nuwe stroom en elke nuwe dwaling wat op ons pad kom nie, maar dat ons standvastig volwas in die geloof sal wees. En sal weet, so sê die Here, so bedoel die Here. En dis die pad wat ons moet loop. Bid vir ons as gemeente, Here, dat daar altyd 'n salwing sal wees hier van U, 'n salwing van die Heilige op ons lewens, dat ons die waarheid sal ken en nog dieper gelei sal word in U waarheid, Here. Tot eer en verheerliking van U naam. Amen.